ጤና ይስጥልኝ። ኢትዮጵያ በሳሮ ነኝ። እባክዎ ምንድነው?
ኦክሲጅን ጨርሰን ነበር።
ኦክሲጅን ጨርሰው ነው?
አዎ።
አስመዝግበው ነበር ደውለው ወይ አሁን ለማስመዝገብ?
አሁን ልናስመዘግብ።
እሺ፣ የቢጃ መለያ ቁጥሮትን ወይም ደግሞ ቲን ነምበሮትን ይንገሩኝ።
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ماشي.
92
تمام، عشان نبدأ كده. ماشي تمام، عشان عندي رقم ولا 00
هولت
هاي هولت
4
92 66 96 66
63
63 اشتن نشتاق بيما ማለዳ ባርና ሬስቶራንት ነው?
አዎ።
እሺ ደምኛችን ሙሉ ስሞትን ማንበል?
የማይ ግሮሰሪ ባለቤት።
የሱን ስም ችግር የለው።
የኔ ነው?
አዎ።
የት ያ?
የት?
ያ ሳፍ።
እሺ ስልክ ቁጥር አሁን የደወልበትን ለመዝገባሽ ሌላ ቁጥር ሰጡኛል።
ይሄን መስደብ ችግር የለው።
የታካ የሚገኙት?
ጣፎ ገብሬ።
እየመዘገብኩሎ ሰው ትንሽ ይጠብቁኝ። ስጨርስ የትኬት ቁጥር ሰጥታለሁ የሚከታተሉበት መስመር ላይ ጠብቁኝ። መስመር ላይ አሉ?
አዎ።
እየጨረስኩኝ ነው ትንሽ ታገሱ። ደምኛች መስመር ላይ ስላስቆዩት ብሎ ትኬት ቁጥር ምንድነው የሚሆነው? ለሶስት ቀን ይጠብቃሉ። ከዛ በሶስት ቀን ውስጥ ካልመጣሉት ደግሞ ይደውሉና በትኬት ቁጥር የጋዝ አቅርቦት ተመዝግቤ ነበረ እስካሁን አልመጣልኝም ብለው ይነግሩናል ማለት ነውና ቅሬታ ማቅረብ ይችላሉ። ትኬት ቁጥሩ የሚሆነው 2649 ነው።
2649
አዎ።
እናመሰግናለን።
ስለደወሉ እናመሰግናለን። አገልግሎት ላይ ያለው ትናንትና ሀሳብና አስተያየት ከሚሰሙት ድምጽ በኋላ ያስቀምጡልኝ መልካም ቀን።
እናመሰግናለን።